Voice of America.
ትካል ጥዕና ዓለም WHO መራሒኡ ንምምራጽ ሎማዓንቲ ሶኒ ጉባኤኡ ጀሚሩሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ወፃኢ ከምኡውን ሚኒስተር ጥዕና ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ይወዳደሩ ካብ ዘለዉ ሰለስተ ሕፁያት ሓደ እዮም። ዶክተር ቴድሮስ ሕፁይ ኮይኖም ምቕራቦም ኣብ ኢትዮጵያውያን ምክፍፋል ፈጢሩሎ ዓለምለኸ ክኢላታት እውን ከምኡ ዝተሓዋወሰ ርእቶታት ይህቡ ኣለዉ። መሳርሕትና ሄኖክ ሰማእግዚኣርን ሳልኦም ሰሎሙንን ንደገፍትን ተቃወምትን ከምኡውን ንሰሙያ ጥዕና ኣዘራሪቦም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ከቕርበ እዩ።
194 ሃገራት ብኣባልነት ዝሓቐፈ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ን10 መዓልትታት ዝጸንሕ ጉባኤኡ ሎማዓንቲ ሰኒ ጀሚሩ ኣሎ። ቀዳማይ ኣጀንዳኦም ዋና ዳይረክተር WHO መምራጽ እዩ። ንውድድር ቀሪቦም ዘለዉ ናይ ቀደም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስተር ጥዕናን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንኢትዮጵያን ኣፍሪካን ብምውካል፣ ዶክተር ሴንያ ኒሽታ ካብ ፓኪስታን፣ ዶክተር ዴቪድ ናባሮ ካብ ብሪታንያ እዮም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንውድድር ምቕራቦም ኢትዮጵያውያን ኣብ ክልተ ደንበታት ብምዃን ተቃውሞን ደገፍን የስምዑ ኣለዉ። ኣብ ጄኔቭ ሰልፍታት ክካየዱ እዮም። በቲ ሓደ ወገን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዘፈር ጥዕና ከምኡውን ዓለምለኸ ትካል ብምምራሕ ብሓባር ብምስራሕ ብዙሕ ለውጥታትን ምምሕያሻትን ኣምጽኦም ብምባል ክድግፍዎም ከለዉ፣ ብኣንጻሩ ድማ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሶም ኣካል ዝኾኑሉ መንግስቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን ፍትሓዊ ኣገልግሎት ጥዕና ንዜጋታቱ ንምብጻሕ ዘይከኣለን ኮሌራ ከም ዝኣመሰሉ ሕማማት ዝተፈለየ ሽም ብምሃብ መድሓኒት ከም ዘይባጻሕ ገይሮም ክብሉ ይቃወሞም ኣለዉ። ኣብ ጄነቭ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምክያድ ናይ ዝጸውዐ ምትእኽኻብ ንናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ዝተብሃለ ጉጅለ ዝመርሑ ኣቶ ያሬድ ሃይለ ማርያም ዶክተር ቴድሮስ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ከብሉ ኣይፈተኑን፣ ስለ ዝኾነ ድማ ክሕተቱ እዮም ዘለዎም ይብሉ። ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ዘይግደሹ ሰብ ናብ ዓለምለኸ መድረኽ ክመጹ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጸሙ ንዘለዉ ዝበልዎም መግሃስታት መሰላት ምሕጋዝ ከም ማለት እዩ ይብሉ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ምርጫ ድምፂ ብምሃብ ንዝሳተፉ መንግስታትን ንባዕሉ ትካል ጥዕና ዓለምን ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ኣእቲና ይብሉ። ብምስዓብ ድማ
ናልኒ ሰው ለዚህ ቦታ የሚገቡ ሳይሆን እንደውም በተቃራኒው ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጸመ የሰብአዊ
እዞም ሰብ እዚኦም ነዚ ስልጣን ከይኮነስ በንጻሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ካልኦት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ኣካላት መንግስቲ ብማዕረ ብሕጊ ክሕተቱ ዘለዎም ሰብ እዮም ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና።
ዶክተር ቴድሮስ ኮሌራ ከም ዝኣመሰለ ሕማም ዓያል ውፃትን ተምላስን ዝብል ሽም ብምሃብ መድሓኒት ከም ዘይባጻሕ ገይሮም ክብሉ ይቃወሙም ኣለዉ። ነዚ ኣባህላ ዘይቕበሉ ብኻልእ ወገን 54 ዓመታት ዕድመ ናይ ዘቝጸረ ማሕበረሰብ ሙያ ሕክምና ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዶክተር ገመችስ ማሞ ዶክተር ቴድሮስ ሓላፍነቶም ብብቓት ዝመርሑ መራሒ እዮም ይብሉ።
በእርግጠኝነት ብቃት አላቸው ብዬ አምናለሁ። የማምነው ዶክተር ቴድሮስ ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ
በእርግጠኝነት ብቃት አለዎም ዝብል እምነት አለኒ። ዶክተር ቴድሮስ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ራእይ ዘለዎም ፖሊሲታት እዮም ነዲፎም። ምንዳፍ ፖሊስታት ጥራይ ከይኮነ ድማ ናብ ተግባር ዝለወጡ ሰብ እውን እዮም። ብዓለምለኸ ደረጃ እውን ንብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ብናይ ቦርድ ኣቦ መንበርነት ምምራሕ ዝኽኣሉ ስለ ዝኾኑ ንትካል ጥዕና ዓለም ብዳይረክተርነት ናይ ምምራሕ ብቕዓት ኣለዎም።
ዶክተር ገመቹ ብምስዓብ በዝሒ ትካላት ጥዕና ብዕፅፊ ክውስኹ፣ ሰሙያ ጥዕና ብበዝሒ ክስልጥኑ፣ ብሕማም ዓሶ ናይ ዝሞቱ ህፃናትን ሞት HIV ኤድስ ክወርድን ገይሮም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ነቐፍቶም ግን ኮሌራ ከም ዝኣመሰለ ሕማም ዝተፈለየ ሽም ብምሃብ ሓቢኦም ክብሉ ይኸስዎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ዳይረክተር ኦነይል ኢንስቲትዩት ንሃገራውን ዓለምለኸን ሕጊ ክንካን ጥዕና ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሌራ ናይ ምሕባእ ነዊሕ ዝፀንሐ ታሪክ ስለ ዘለዋ ዶክተር ቴድሮስ እንተ ደኣ ተመሪፆም ተኣማንነት WHO ኣብ ሕቶ ክወድቕ እዩ ይብሉ። ዶክተር ቴድሮስ ኢሎም ንሶም ርህርሁን ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎምን በዓል ስልጣን ህዝባዊ ክንክን ጥዕና እዮም። ይኹን እምበር ኮሌራ ምልዓሉ ኣጻርዮምን መርሚሮምን ብሓቅነት ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ነይርዎም ክብሉ ንኒውዮርክ ታይምስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብ 2009 ክሳብ 2017 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅጻር ምክልኻልን ሕማማት ዝነበሩ ቶም ፍሪደም ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ኣብ ዝፀሓፍ ወርእቶ ኢትዮጵያ ከቢሉ ጻትን ተምላስን ኮሌራ አለ መባል አብናይ ህዝብ ጥዕና ዘምጾ ለውጥ የለን ይለማለው ዝርኢቶም ኒቪኤኤው እንደግመም አለው
During the time that Tedros was health minister it would not have made any difference
Tedros minister ta'ana abznabrallu uwan kolera bishumu akindimtsuwa hitsutsutsaatin temlasin ilka mtsuwa nimikile khal zinikyo neger yellen zhon yekun bizkhafe ahamimin wayaymotin
Dr Tedros minister ta'ana abznabrallu uwan kebidutsaatin temlasin kolera bizibil zeymtsuwa zesabo zkhafe gudda zeymhlawun Tedros ab Ethiopia zergxwo zedenq nay ta'ana programat bulqom kemzifaltuwomin በዞን ፕሮግራማት እዚኦም አብሎም ደማ ህይወት ብዙሓት ደቅን ሲን ህፃናትን ካሞት ምትራፍ መኽአሉን አብ ጽሑፋተይ ንምር አይፈትን ያለኹ ኢለማለው አብ ኢትዮጵያ ናይ WHO ወኪል ጥዕና ዓለም ዶክተር አክፓካ ካሉውን መንግስቲ ነቲ ሕማም ከቢድ ውፃትን ተቕማጥን ኢሉ ምፅውዑ ትኽክል እዩ ምክንያቱ ከባብያዊ ማእኸላት ጥዕና ነቲ ሕማም ናይ ምምርማር ብቕዓት የብሎምን ይብሉ ብዝኾነ ዋና ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም መን ይኸውን ቀረባን ሰምዑ ጉዳይ